Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin e orës 21 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa Lir nga studio qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave në vim do t'jeni në shoqërinë time. Të nderuar dëgjues, unë jam Artan Haraçia. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: Marrëveshja 19 prillit ka rezultate të prekshme, thot presidentja Jahjaga në intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa Lir. Kosova vend vëzhgues në takimin Karta SBA-ve Adriatiku. Euleksi ofron 27.500 euro për ata që japin informacione rreth vrasjes së doganierit lituanez. Slovenia vendos të zvogloj rrogat e shërbyesve civil për 5%. Propozimi qeveritar Maqedon për rritjen e gjobave është përpjekje për mbushjen e arkave të shtetit, vlerësojnë ekspertët. Shkencëtarët duket se e kanë gjetur zgjidhjen se si të numërohen galaksitë që gjenden në hapësirë. Para se të kalojmë te kronikat e zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova, Serbia dhe Gjeorgjia janë ftuar në takimin e vendeve anëtare të kartës SBA Adriatiku në cilësinë e vendeve vëzhguese. Qëllimi i këtij takimi ishte koordinimi më i mirë i aktiviteteve të vendeve të përmendura para samitit të ardhshëm të NATO-s në vjeshtën e vitit 2014. Në takimin e mbajtur në New York ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Riker. Ministri Enver Hoxhaj në këtë takim ka thënë se Kosova nuk paraqet kërcënim për askënd, por përkundrazi është faktori paqes që është konfirmuar edhe nga NATO-ja. Një gjyqtar i procedurës paraprake të Euleksit në gjykatën themelore në Mitrovice ka miratuar kërkesën e një prokurori të Euleksit për vazhdimin e paraburgimit të Žarko Veselinovićit deri me 29 tetor të këtij viti. Ky person është i dyshuar për disa vepra, përfshirë tentim për vrasje të rënd dhe vjedhje të rënd, ndërsa gjyqtari ka konstatuar se janë shtuar provat lidhur me akuzën për tentim vrasjen e dy policëve, njoftoi misioni Euleks. Slovenia ka njoftuar të premten se nuk ka zgjidhje tjetër posë të zvogloj për 5% rrogat të shërbyesve civil. Ky vendim është marrë pasi Gjykata Supreme e Slovenisë ka vendosur të premten në të mirë të punonjësve të shtetit, të cilët në periudhën e mes të 2010-s dhe vitit 2012 e kanë negociuar një rritje rroge, rritje kjo që nuk është paguar asnjëherë për shkak të goditjes nga kriza e borxheve që goditi këtë vend. Sipas qeverisë slovene, shlyerja e këtij borxhi ndaj tyre mund të bëhet vetëm nëse zvoglohen rrogat për 5%. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë se atmosfera në marrëdhëniet mes të shtetit të tij dhe SBA-ve tani është krejt ndryshe, diçka që mund të hap rrugën për marrëdhënie më të mira. Duke folur në një konferencë me gazetarë në margjinat të asamblesë përgjithshme të OKB-s në New York, Rouhani ka thënë sot se qëllimi jonë është arritja e interesave të përbashkëta për të dyja vendet. Qëllimi jonë është zgjidhja problemeve, qëllimi jonë është që hap pas hapi të ndërtohet besimi në mes të qeverive dhe popujve. Shpërthimi një veture bomb ka vrarë së paku 30 persona të premte në qytetin e Rankus. Në veri të Damaskut kanë njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut. Rankus është një qytet me shumicë sunite që përkra luftën kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. I njëjti burim gjithashtu ka thënë se 11 persona të tjerë janë vrarë gjatë një sulmi ajror të regjimit sirian në Aleppo. Agjencia shtetërore SANA ka raportuar se sulmi është bërë për shkak të problemeve brenda grupeve terroriste për ndarjen e armëve dhe municionit që përdoret kundër regjimit. Nga shpërthimi një bombe afër një autobusi me zyrtar qeveritar në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, janë vrarë së paku 17 vet dhe plagosur 49 të tjerë. Shpërthimi ndodhi sot në qarkun Qarshada. Një korrespondent i Radios Evropa Lirë tha se disa të plagosur që ishin në gjendje kritike shëndetësore janë dërguar në një spital në qytetin Peshawar. Numri njerëzve të vdekur nga tërmeti në pjesën jug perëndimore të Pakistanit ka rritur në 515 njerëz. Përpjekjet për shpëtim në rajonin e goditur nga tërmeti po i pengojnë sulmet e kryengrizve separatist në këtë hapësirë. Kryengrizit etnik Baloch po luftojnë për pavarësi nga Pakistanit, të cilët ata akuzojnë se po i vjedh mineralet e shumta të Baluchistanit. Dy pilotë të një agjencie britanike gjatë një fluturimi të gjatë i ka zënë gjumi në kabinën e tyre duke e lënë aeroplanin që të fluturoj me autopilot pa mbikëqyrje. Gazeta britanike The Sun ka publikuar lajmin për këtë ndodhi të ejtën. Kjo ka ndodhur në një aeroplan të llojit Airbus 330 që fluturonte drejt Britanisë, por emri i agjencisë nuk është bërë i ditur. Një nga pilotët eventualisht është zgjuar dhe më pas ai e ka zgjuar edhe kolegun e tij, mirëpas njëri prej tyre nuk e ka idenë se sa gjatë ka fjetur, derisa aeroplani fluturonte pa mbikëqyrje. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë tani me materialet të zgjeruara. Presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, thotë se rezultatet e marveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë tashme janë të prekshme. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin tona e thekson se integrimi i komunitetit serb që jeton në pjesën veriore të Kosovës është i mundshëm. Me presidenten Atifete Jahjaga ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja presidente, tani sim bisedën me një vlerësim tuaj në rreth arritjeve, por edhe ngjecjeve në zbatimin e marveshjes së 19 prillit të arritur në Bruksel.
Rezultatet e marveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës tashmë janë të prekshme. Prej tyre do të veqojmë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit, zgjedhje këto që do të jenë gjithë përfshirëse dhe do të mbahen në tërë territorin e Republikës Kosovës. Qytetarët e kanë mundësinë të zgjedhin strukturat legale dhe legjitime. Komuniteti serb të zgjedh zyrtarët që i përfaqësojnë interesat e tyre do të thotë një kthim i normalitetit, i liçmënisë dhe i kushtetutshmënisë dhe shpërbërjet të gjitha strukturave paralele dhe ilegale. Në çdo forum dhe në çdo komunikim është bërë e qartë që marrëdhëniet tona janë më të mira sesa para nisjes së dialogut.
Sa në fakt mund ketë arritje, ose thënë më mirë, normalizim raportesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa njohjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Kosovës nga ana e Serbisë?
Kemi shembuj të tillë gjatë historisë që arrihen në marrëveshje duke pranuar realitetin dhe duke zgjidhur çështjet praktike. Mendoj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona qëndrej stabilizimit të gjithë rajonit të Evropës Juglindore dhe marrëdhëniet tona nuk mund të mbajnë peng të ardhmen evropiane të gjithë rajonit. Ne kemi pasur një të kaluar të vështirë dhe ka ardhur koha që duke pranuar realitetin, i cili është i pakthyeshëm, të ecim në rrugën e përbashkët evropiane duke ndihmuar njëri tjetrin si dy shtete të pavara që respektohen reciprocisht. Andarsimin e bashkimin evropian në kupton edhe zgjidhje të gjitha çështjeve paraprakisht.
Në kuadër të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit, përmendët edhe ju zgjedhjet për pushtetin vendor më 3 nëntor, këto zgjedhje shihen mundësi për integrimin e komunitetit serb që jeton në veri. Sa besoni sinqerisht në një integrim të tillë?
Konsideroj se integrimi është plotësisht i mundur. Ne jemi duke ndërtuar një shtet mbi parimin qytetar dhe mendojmë të krijojmë shtet demokratik dhe gjithë përfshirës. Komuniteti serb i Kosovës në të gjitha komunat e tjera tash e disa vite është plotësisht integruar dhe vendos për të gjitha çështjet. Unë nuk shoh asnjë arsye që qytetarët serb të katër komunave në veri të vendit të mos veprojnë njëjtë. Është përcaktimi i përgjithshëm dhe për këtë e kemi edhe mbështetjen e fuqishme ndërkombëtare se nuk ka ndarje të territorit, nuk ka shkëmbim territorsh dhe nuk ka shpërngulje të popullsisë. Të gjithë mund t'i realizojnë të gjitha të drejtat qytetare dhe kombëtare në kuadër të shteteve ekzistuese. Pra, nuk ka ndryshim të kufive. Ju bëj ftesë të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të gjithë pjesëtarëve të gjitha komuniteteve në këtë rast, edhe qytetarëve të komunitetit serb, që sa më masovikisht të dalin në zgjedhje dhe të japin votën përfaqësuesve më të denjë që meritojnë me punën dhe angazhimin e dëshmuar se i përfaqësojnë interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim, që respektojnë parimin e sundimit të ligjit dhe që janë të përkushtuar të ndërtojnë dhe të përparojnë proceset demokratike. Ne besojmë në ndërtimin e të ardhmes sonë të përbashkët për të mirën e të gjithë qytetarëve dhe prandaj integrimin në jetën shoqërore e institucionale të gjitha komuniteteve është një interes të gjithëve. Zgjedhjet janë mundësia më mirë për të dëshmuar se e kaluara nuk do ta përcaktoj të ardhmen dhe nuk e pengon të tashmen.
Zonja presidente, sa do të ketë Beogradi zyrtar hise nëse mund të shprehem kështu në strukturat që do të dalin nga këto zgjedhje në veri, duke qenë se edhe në garë është një listë që është e sponsorizuar drejt për së drejti nga Beogradi zyrtar ose më saktësisht nga kryeministri Ivica Dačić?
Zgjedhjet mbahen për kuvendet komunale dhe për kryetarë të komunave. Ndërtohet pushteti nivelit lokal që punon sipas ligjeve dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. duke marë parasysh të kaluarën dhe funksionimin e strukturave të jashtëligjshme, e vlerësojmë angazhimin e Serbisë për t'i dhënë fund mbështetjes për to, dhe për t'i shpërbërë ato dhe të kthej normalitetin në këtë pjesë të territorit të shtetit tonë, të Republikës së Kosovës. Shpërbërja këtyre strukturave i liron qytetarët nga anarkia dhe nga pushteti i grupeve kriminale, e gjithashtu edhe nga imponimi i udhëheqjeve qeverisë kundër vullnetit të tyre. Një gjë duhet të jetë qartë. Zgjedhjet komunale nuk nënkuptojnë bashkëqeverisje dhe as bashkëorganizim të tyre. Kosova i organizon, i mban dhe është përgjegjëse për zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet e tjera në territorin e saj. Ligjet e Kosovës duhet të respektohen dhe ne do të jemi përkrah qytetarëve tanë të Komitetit Serb posaçërisht në pjesën veriore të territorit të Kosovës për të ndihmuar në procesin e integrimit.
Në frymën e bashkëpunimit rajonal ju jeni takuar në mas të këtij viti me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Këto ditë është aktualizuar një thirrje juaja publike drejtuar presidentit Nikolić dhe homologut tuaj nga Bosnjë për të marrë pjesë në samitin e presidentëve të rajonit vitin që vjen. Keni marrë përgjigje ende?
Ftesa për të zgjeruar formatin e samitit të presidentëve të rajonit është shprehje e vullnetit dhe çasjes së politikës së jashtme të Republikës së Kosovës për të ndërtuar politika të fqinjësisë dhe mirë dhe për të luajtur rolin që jemi përcaktuar ta luajmë si faktor paqeje dhe stabiliteti në rajon. Si një koqire e samitit të arshëm të presidentëve, jam e mendimit që është një interes të të gjitha palëve të kontribuojmë në krijimin e klimës së mirëkuptimit dhe bashkëpunimit mes popujve dhe vendeve tona.
Zonja presidente, për fund, në planin e brendshëm, Kosova gjendet në një krizë institucionale të nënkushtimisht duke parë dhe punimet e kuvendit që tashmë janë pothuajse të bllokuara. Si faktor uniteti, a mund të ndërhyni?
Nuk kam një kërkesë të tillë nga asnjë subjekt politik, duket nuk është shprehur ndonjë interesim për këtë, sepse koalicioni qeverisës, por as kuvendi i Republikës së Kosovës nuk e vlerëson se Kosova po përballet me krizë institucionale. E dini që dallimet janë shprehur në procedurë se a duhet që kuvendi të deklarohet për raset e privatizimeve të ndërmarrjeve publike. Gjithsesi, se subjektet politike për këtë do të gjenin një zgjidhje, ndërsa në çështjet e tjera sistemore gjatë votimit nuk vërehet krizë institucionale e veprimit të qeverisës. Unë do vazhdoj të jem garanti funksionimit demokratik të institucioneve, duke respektuar parimin e pavarësisë së cilit prej tyre, por gjithsesi se do të jem faktor i unitetit të vendit.
Do që të intervistin me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, cila plot mund të lexohet edhe në faqin e internetit evropalire.org. Vazhdojmë me kronikat e tjera. Uleksi ka intensifikuar përpjekjet për kapjen autorit apo autorëve të vrasjes së doganierit nga Kymision Adrius Shenavicius. Gjatë një konference të përbashkët e Uleksit dhe policisë së Kosovës të mbajtur sot në Mitrovicë, është bërë ditur se për informacione që çojnë në kapjen autorëve të këtij krimi, do të ketë edhe një shpërblim prej 27.500 eurove. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Misioni i Euleksit në Kosovë ka premtuar një shpërblim prej 27.500 euro për informacionet që çojnë deri në kapjen e autorit apo autorëve të vrasjes së pjesëtarit të këtij misioni, Adrius Shenavicius. Gjatë një konference të përbashkët të misionit të Euleksit dhe policisë së Kosovës të mbajtur në Mitrovicë, u është bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ndihmojnë organet e rendit për kapjen e autorit apo autorëve të këtij krimi të kryer në rajonin e komunës së Zveçanit me 19 shtator të këti viti. Udhëheqësin nga Euleksi i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Andrew Carney, ka thënë me këtë rast se 20 hetues të Euleksit dhe ata të policisë Kosovës po intensifikojnë përpjekjet për ndryqim në rastit dhe kapjen e autoreve të krimit.
We are following a number of lines of inquiry.
Po ndjekim disa pista të hetimeve. Detyre hetuesve është që të ndjekin të gjitha pistat e mundshme, por rasti duhet të zgjidhet këtu me popullatën lokale, ka thënë Carney. Ai u ka bërë apel të gjithë qytetarëve që të kontaktojnë Euleksin nëse kanë ndonjë informacion valid për zbardhjen e këtij rasti. Ndërkohë edhe komandanti rajonal për Veriun i policisë së Kosovës, Nenad Gjuric, është zotuar se hetimi këtij rasti deri në kapin e autorëve të krimit do të jetë një nga prioritetet e punës së policisë në pjesën veriore.
Ja želim da naglasim svoju odlučnost u rešavanju ovog zločina. Kosovska policija uspostavlja kontrolne punktove i ide od vrata do vrata.
Dua të shpreh vendosmërinë time për zgjidhjen e këtij rasti. Policia e Kosovës ka organizuar pika të kontrollit dhe është duke shkuar der më der në zonën e vendodhjes së krimit për të pyetur qytetarët nëse din diçka në lidhje me zbardhjen e këtij rasti, ka thënë Gjuric. Audrius Senavicius është pjestari pari e Uleksit, i cili është vrarë në krye të detyrës prej se ky mision është instaluar në Kosovë. Ai ishte vrarë në një pritë në rajonin e komunës veriore të Zveçanit, ku ishin sulmuar dy vetura të Uleksit teksa po ktheheshin nga pika kufitare me Serbinë në Jarin për në jug të Mitrovicës. Hetimi lidhur me vrasjen e Audrius Senavicius është duke u kryer nga një ekip i përzierë hetuesve të policisë e Uleksit dhe policisë së Kosovës në mbikëqyrjen e dy prokurorëve të Uleksit. Rasti bën pjesë në jurisdiksionin ekskluziv të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tenderet publik, institucionet e Kosovës po bëjnë diskriminim ndaj operatorëve ekonomik. Përshtatja kritereve në tender po bëhet në mënyrë të qëllimshme, duke favorizuar vetëm biznese që kanë lidhje të ngushta me përfaqësues të institucioneve të Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të shoqërisë civile dhe bizneset në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në një monitorim mbi procesin e prokurimit publik në institucionet e Kosovës të bërë nga Instituti Demokratik i Kosovës, janë evidentuar shumë raste ku në tender publik është bërë përshtatje e kritereve. KDI ka publikuar të premtën dy raste të tilla. Njëra nga to ka të bëj me Ministrinë e Infrastrukturës, tenderi për mirëmbajtjen verore dhe dimrore të rrugëve nacionale dhe regionale të Kosovës i shpallur në maj 2013 dhe tenderi tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë që ka të bëj me një medikament me të cilin trajtohet hormoni i rritjes tek personat të cilët kanë ngecje në zhvillim, sidomos fëmijët. Merita Mustafa nga KDI thekson që tenderi për mirëmbajtjen e rrugëve është tender i përvitshëm me një vlerë mbi 8 milion euro dhe për 2 vite radhazi kjo ministri kishte përzgjedhur kompaninë e njëjtë, derisa në vitin 2013 kishte përcaktuar kritere që i përshtatet një operatori ekonomik.
Kushti i cili ishte diskriminus për shumicën e operatorëve ekonomik ishte që vlera e përgjithshme monetare, punëve dhe shërbimeve të ekzekutuara në lëmin e mirëmbajtjes verore dhe dimrore të rrugëve në 3 vitet e fundit për operatorët ekonomik të jetë jo më e vogël se dy fishi i vlerës ofertës për lotin të cilën e ofertojnë. Këtë kusht të vënë, tek pjesa e kriterëve teknike të tenderit, Ministria e Infrastrukturës kishte përjashtuar konkurrencën, pasi që vetëm kompanitë të cilat aktualisht i kishin kontratën mund ta plotësojnë.
Përshtatja e kriterëve në një form, si shtekson Mustafa, ka ndodhur edhe tek produkti Somatropina në përmjet përcaktimit të dozës së produktit në atë form që ka ullur konkurencën. Kjo dukuri, si pas deputetës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ikmete Bajrami, është e qëllimshme.
Në treg nuk po lypet kualiteti, në treg po kërkohen lidhjet e forta me përfasus të institucioneve. Dhe kështu po shpërblehen. Mandej kur kemi një kompani sinqert, e cila ka me të vërtet objektiven kryesore të biznisit të saj, ofrimin e një produktit mirë ose një shërbimit mirë, ne disi po e zhgënjejmë atë.
Raporti Progresit për Kosovën i Komisionit Evropian po ashtu e kishte cilësuar fushën e prokurimit si më të korruptuara në vend. Kryetari Komisionit Regulativ të Prokurimit në Kosovë, Savet Hoxha, konsideron se tek prokurimi publik ka probleme tek specifikimi teknik, pasi që si shtekson ai, për shkak të specifikimeve të paqarta, diskriminuese apo favorizuese, ndodh që të vështërsohet krij sistemi i prokurimit publik.
Problemi i specifikimit teknik nuk është problem i vendit tonë, është problem edhe nivel BE-s. Nivel BE-s kanë filluar me E-klasi, është klasifikimi elektronik i produkte, për shkak që kanë ndodhur këto diskriminime. Nivel BE-s janë klasifikuar dikon 40.000 produkte kanë një klasifikim, në mënyrë që me i pamundësu autoritetet kontraktuese, prokurimit, zyrtarëve që bëjnë specifikim, me i pamundësu kriteret cilat kishin me citë në pozitat pa barabar të operatorit ekonomik.
Ndryshe rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës thuhet se shpenzohen përmes prokurimit publik. Qëllimi i ligjit për prokurim publik është që të sigurojë mënyrën më efikase, më transparente dhe më të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike dhe burimeve publike në Kosovë, duke përcaktuar kushtet dhe rregullat që do të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës sa më shpejt të nënshkruajë marrëveshjen e përgjithshme kolektive, e cila synon avancimin e të drejtave të punëtorëve. Ata thonë se arsyetimi i qeverisë për çmimin e lartë financiar të kësaj marrëveshje nuk qëndron. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social për Radio Evropa e Lirë, thotë se në mungesë të disponimit për të nënshkruar këtë dokument, autoritetet kompetente japin arsyetime të ndryshme që sipas tij janë të paqëndrueshme.
Arsyetimi i qeverisë është çështja e mbulesës apo e faturës financiare, që ne absolut dyshojmë në këtë, sepse qeveria asnjëherë nuk ka qenë gatshme që të dalë me të dhëna të sakta se sa do të kushtoj ajo kontratë, mirë po vetëm ashtu thuhet që ka faturë të lartë financiare dhe nuk mund të përmbushen. Ka në tjetër janë disa arsyetime tjera që janë shumë të paqëndrueshme, gjëja se kanë reagime nga fondi monetar ndërkombëtar, nga banka botërore.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Financave në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, merret kanë thënë se kostoja financiare kësaj kontrate mund të arrijë rreth 60 milion euro. Kosova është vend i vetëm në rajon e cila nuk ka kontratë kolektive, thot kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi. Dhe mos ekzistimi kësaj kontrate dëmton interesat e punëtorëve, thot ai, pasi kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve.
Është koha tash që duhet ta kemi një datë e cila duhet ta caktoj qeveria që të nënshkruhet kjo kontratë kolektive në nivel nacional, sepse kjo i duhet kësaj punëtorie kosovare, dhe nëse nuk e kemi atë kontratë normal, se atëherë ndërshkuhen punëtorët.
Edhe Dragusha thotë se qeveria duhet të caktoj një datë për nënshkrimin e marrëveshjes, sepse ai konsideron se kontrata kolektive është më avancuar se sa ligji i punës dhe nevoja për një dokument të tillë është shumë e madhe.
Një lojë për të fituar një kohë, e që unë personalisht, si antar i Këshillit Ekonomik-Social, dyshoj që mundet qeveria dhe të caktoj në një datë para mbajtjes së zgjedhjeve me qëllim të përfitimit, domethënë të bazës politike.
Kontrata përgjithshme kolektive përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin vjetor, atë telefonisë, sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë te kronikat e rajonit. Propozimi i qeverisë së Maqedonisë për miratimin e ligjit për rritjen e gjobave nga ekspertët dhe opozita vlerëson si tentativë për mbushjen e buxhetit shtetëror. Nga Shkupi, detajet i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Drage Jovanovski, ekspert juridik, thot se praktika e deritanishme ka dëshmuar se përmes dënimeve të mëdha nuk mund të detyrohen qytetarët të respektojnë ligjet me përpikshmëri. Me rritjen e dënimeve nuk mund të arrijet asgjë. Kemi raste kur ai që ka bërë një kundërvajtje në trafik është i papunë dhe papunësh dhe shoqja, dhe dënimin nuk kanë se si e paguajnë. Shteti duhet të gjejë zgjidhje për këtë kategori dhe jo të mendojë për dënime edhe më të mëdha, të cilat janë në gjendje që t'i shlyejnë qytetarët, thot Drage Jovanovski, ekspert juridik. Ndërkohë drejtoria e të ardhurave publike këtë javë ka mbyllur më shumë dyqane si pasojë e parrugullsive me dokumentacionin ose mos dhënien e faturave fiskale, duke bërë të ditur se do të jetë i pamërshirshëm shteti ndaj të gjitha atyre afaristëve të cilët nuk i respektojnë ligjet. Përderisa afaristët e revoltuar hezitojnë të prononcohen nga frika se do të përballen me dënime edhe më të mëdha, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore konsideron se një qasje e këtij lloji inspektoriatit financiar është një grusht i rëndë për ekonominë e vogël.
Veprimet e fundit të drejtorisë të hyrave publike të mos ishin vendime selektive ndaj aplikimit të masave të cilat ata thonë që janë në pajtueshmëri me ligjet. Sigurisht që ne jemi për mbrojtjen e ekonomisë në të bardhë ose ekonomisë ligjore, por absolutisht nuk pajtohemi me ndonjë qëndrim eventual ose ndonjë propozim që mund të kenë këto veprime të përnjëhershme të drejtorisë të hyrave publike veçanërisht në pjesë të saktuara ku sigurisht lënë edhe doza dyshimit.
Tekson Arben Halili, drejtori ekzekutiv i EU-s ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se me veprimet e këtilla shteti, si shprehet ai, pret degën në të cilën është duke qëndruar, duke e theksuar se ekonomia e vogël edhe ashtu është në kufi të mbijetesës.
Gjë që do reflektonte ndoshta edhe në rritjen e ekonomisë jo formale, sepse duke mbyllur këto ekonomi të cilat kanë një vend të caktuar dhe që pretendohet që mbyllen sigurisht për shkak të jo formalitetit të zyrtarizimit të biznesit të tyre, kjo mund të reflektojë që po të njëjtit persona të hapin të njëjtat aktivitete ose pse jo të ndërmerreshin edhe aktivitete të tjera jo ligjore dhe jo të hishme nga ana e tyre sigurisht për të sigurua një ekzistencë jetese për ta dhe për familjet e tyre.
Nënvizon Arben Halili, drejtor ekzekutiv i EU-s ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një ekip i shkencëtarëve ndërkombëtar duket se kanë gjetur zgjidhjen se si ti numrojnë galaksitë, duke arritur tek mira vullnetar amatër në të gjithë botën për t'u ndihmuar atyre se si ta përshkruajnë universin. Siç raporton korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Risart Sollash, rezultati i arritur është regjistrimi i një numri enorm të galaksive. Rezultati i arritur është realizimi një projekti që është emërtuar Galaxy Zoo, një projekt ky që përcakton katalogun e qiellit. Lucy Forston, profesore e fizikës dhe astronomisë në Universitetin e Minnesotas, është një nga udhëhecët e projektit.
Galaxies tend to come in two main morphologies or shapes.
Galaksitë ndahen në dy grupe kryesore morfologjike apo forma, në atë spirale dhe atë eliptik. Kompleksiteti atyre formave bën të vështirë për algoritmet e makinerive dhe kompjuterve që të jenë në gjendje të shfaqin dallimet. Algoritmi më i miri i makinerive që ne e kemi për të bërë dallimin mes të këtyre formave në fakt është truri njerëzor. Studentë të Oxfordit që po punonin një kohë të gjatë në këtë ide dhe mbikëqyrës i tyre, një ditë prej ditëve të ulur në bar mendonin, nëse postojnë këtë në internet, a thua njerëzit do t'i bashkoshin dhe të klasifikonin galaksitë, thot profesorja Forston. Përgjigja në këtë pyetje ishte po. Faza e parë e projektit e kryer në vitin 2009, pyeste vullnetarët e interesuar nga gjithë bota që të ndihmojnë në klasifikimin e rreth 1 milion galaksive nga Universi i afërt në forma bazike. Tani ata kanë publikuar të gjeturat e Galaxy Zoo 2, kulminacioni i rreth 16 milion klasifikimeve të bëra nga 83.000 entuziast. Projekti përfshinte 300.000 galaksi me fotografit më të qarta, ndërsa vullnetarët janë pyetur jo vetëm që të përshkruajnë formën e tyre bazike, por gjithashtu të ofrojnë përshkrime më të detajuara.
One of the big questions that humans are trying to understand is how does our universe evolve? How did we get here?
Një nga çështjet kryesore që njerëzit po mundohen ta kuptojnë është si është zhvilluar universi jon, si kemi arritur këtu ku jemi. Një aspekt i kësaj është që të kuptohet si janë krijuar galaksitë. Ne e dim që nëse themi personaliteti një galaksie formohet nga historia saj dhe kjo histori shkruhet në morfologjinë e saj, thot më tutje udhëhecja projektit Forston. Hapi tjetër si pasaj është që vullnetarët të klasifikojnë fotografitë e teleskopit Hubble nga lindja e universit. Kemi ardhur në përfundim të edicionit orës 21, para se të ndahemi kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Marveshja 19 prillit ka rezultatet të prekshme, thot presidentja Jahjaga në intervisen ekskluzive dhe në Radios Evropa Lirë. Kosova vend vëzhgues në takimin karta SBA-ve Adriatiku. Euleksi ofron 27.500 euro për ata që japin informacione rreth vrasjes së doganierit lituanez. Slovenia duhet të zvogloj rrogat të shërbyesve civil për 5%. Propozimi qeveritar Maqedon për rritjen e gjobave është përpjekje për mbushjen e arkave të shtetit, vlerësojnë ekspertët. Shkencëtarët duket se kanë gjetur zgjidhjen se si të numërohen galaksitë që gjenden në hapësirë. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Faleminderit për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.